až na dřeň.
13 let pracoval jako záchranář u záchranné služby v Praze. Se svou sestrou píše populární blog Bulbem záchranáře a Vulvou porodní asistentky. Kromě toho píše články o hrdinech všedního dne a na svůj vlastní otvor už ve stejnojmenném pořadu absolvoval řadu vyšetření. Největší ohlas ale mělo jeho vystoupení v DVTV, kde se pustil právě do pražské záchranné služby. Naším hostem bude už za chvíli Vít Samek. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Kateřina Kubalová. Zdravotnický záchranář Vít Samek je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se před chvílí trošku smáli, když jsem se ptala, jestli mám říkat zdravotnický záchranář, nebo moderátor, autor pořadu, psavec, bloger, nebo co vlastně? Vy toho máte hrozně moc?
Je toho moc. No. Dřív to bylo opravdu jednodušší říkat, že jsem sestra ze záchranky. No. Teď říkám, že jsem jako žurnalista, amatér a spisovatel ve stádiu pokusu a laskavý poskytovatel otvorů pro MOL TV.
No tak to je nádherně laskavý poskytovatel otvoru, ne, ale povězte mi, který otvor tedy teď chcete laskavě poskytnout? Vy už jste těch vyšetření vlastně za nás absolvoval velkou spoustu, tak co vás teď čeká?
Celkem to má 8 dílů, ten pořád 6 už je venku a poslední dva budou ten týden a příští. A byla tam gastroskopie, bronchoskopie, koloskopie a bude ještě zubář a pak poslední díl, který byl teda jako obrou strašný a to byla cystoskopie, což je endoskopické vyšetření močových cest, no, což je u mužů trošku bolestivý a nepříjemný vyšetření. Teda.
A to byl váš nápad, pořad?
A nebo, to rozhodně nebyl
jak dlouho vás museli přemlouvat? Já si neumím představit, že bych dobrovolně něco takového podstupovala.
Rozhodně to nebyl můj nápad, tohle by mě teda v životě nenapadlo. A napadlo to Jakuba Klingora, což je nějaký zajímavý tvůrce, který tam má úžasný pořad Dělníci života o tom, jak se rodí tady v té zemi. A ten mě kontaktoval přes blog, který máme se sestrou na Facebooku, jestli bychom neudělali nějakou spolupráci. A když mi představil ten pořad, který teda už tehdy měl pracovní název Na vlastní otvor, tak já jsem se docela rychle nadchnul. No. Mě to přišlo zajímavý a vtipný.
Jaké máte ohlasy, jak třeba od nás diváků, lajků, tak třeba od té odborné veřejnosti, kvitují to?
Ty reakce jsou různý. Některý lidi tam píšou do komentářů, že právě kvůli tomu pořadu na to vyšetření nepůjdou, protože například u gastroskopie teda jsem opravdu dávil a prožíval jsem ji jako mimořádně špatně. Ale jako vesměs bych řekl, že ty reakce jsou docela jako pozitivní, no, že aspoň jako vědí ty lidi, do čeho půjdou a tak.
Vy jste před chvílí zmiňoval to představování hrdinů všedního dne, ale to vy děláte vlastně také už dlouhé měsíce na tom svém blogu a pro ten server Hrdinka.
Hrdinka.
Česky, tak. Jak je těžké najít takového zajímavého člověka, toho hrdinu všedního dne. Máme jich hodně, takových vlastně skrytých hrdinů, anebo se musí pátrat.
Pro mě to bylo teda docela jednoduchý, no, jako těch lidí docela přehršel. Já jsem chtěl ještě v tom seriálu pokračovat minimálně dvěma dílama, ale začaly vycházet články o otvoru, takže jsme ten seriál přerušili a uvidíme s Anou Urbanovou, což je šéfredaktorka, jestli na to ještě nějak navážem. Ale jako vybírat ty lidi nebylo nějak těžký, no, jako na záchrance a u hasičů a v nemocnicích dělá se jako spousta extrémně zajímavých lidí. No.
A stojí ti lidé o to, aby byli takhle představeni, aby vlastně vystoupili z té anonymity?
Jasně, tak některý musím. Některý musím hodně přesvědčovat, některý se přesvědčit nenechají. No. Chtěl jsem napsat takový příběh u jedné dispečerce, tak ta si vzala den na rozmyšlenou, potom to odmítla bohužel. Takže jsem tam nenapsal vlastně o žádný dispečerce, což mě trošku mrzí, ale jinak vlastně celkem všichni souhlasili, no, nebo se nechali aspoň přesvědčit.
Kdo je takovým tím opravdu největším hrdinou třeba ve vašich očích?
Jak myslíte z těch, o kterých jsem psal?
I třeba se kterými se vám to nepodařilo uskutečnit.
No, jako celý ten nápad vlastně vzniknul tak, že já jsem se, udělal jsem si selfiečko prostě v práci s jedním doktorem, který je podle mě úplně nejlepší na pražské záchrance, bohužel tam má malý úvazek. A napsal jsem jenom v pár větách, že to je prostě úžasný doktor a proč je to úžasný doktor a jak se s ním skvěle pracuje. A to je právě jeden z těch, který mi potom unik na tom webu. Tak jako ten je prostě, to je o tolik nejlepší doktor, než jakýkoliv jiný, který ho znám, že a ještě je to jako lidský úplně úžasný člověk, tak například on, no. Já nevím, jestli bych ho měl jmenovat, on by asi nebyl úplně šťastný, ale tak lidi z pražské záchranky asi vědí, o kom mluvím.
Jak vlastně zdravotnického záchranáře, tu sestru, jak jste před chvílí říkal, napadne sednout si a začít psát? Kdy vlastně na to bere čas?
Já jsem začal tak, že jsem se vrátil loni v září z laryngitidy, což je nějaký virový zánět hrtanu a vypadá to prostě někdy děsivě a lidi kolem toho prostě strašně jenčí. první pomoc je relativně jednoduchá, velmi rychle jako zabírá. Hmm. Takže jsem to napsal na Facebook prostě v 3:30 ráno rovnou z té noční a byl to takový jako oprsklý článek jenom pro moje kamarády. Prostě rozhodně jsem nečekal, že to bude číst ještě někdo další. A když jsem se ráno probudil potom, tak to už byl vlastně jako virál. No. Už to mělo asi 1000 sdílení a četli to úplně všichni, takže na základě toho jsme potom se Segrou založili ten blog. No.
Tak možná pojďme trošku osvětový, tak ta laryngitida, jaká je ta jednoduchá pomoc? Teď zimní měsíce jsou určitě právě těmi pravými, kdy to říct.
Je to sezónní onemocnění, no, podzim, zima, jaro. Typicky, ale může to být i přes léto a týká se to většinou malých dětí, nebo respektive u nich ten průběh takový dramatický, patří k tomu jako štěkavý kašel, sípou, udejchání, ty děti prostě jsou dušní a tak. A ta první pomoc je studený vzduch, chladný, což vzhledem k tomu, že to je sezónní onemocnění, tak ta první pomoc je prakticky vždycky za oknem. Stačí prostě to dítě oblíknout, aby jsme ho samozřejmě nepodchladili a nechat ho inhalovat ten studený vzduch a ono to velmi rychle u většiny těch dětí jako velmi dobře zabere. No.
Před chvílí jsme tady s Vítem Samkem mluvili o tom, jak těžké je někdy přemluvit lékaře, dispečery, dispečerky, zkrátka ty hrdiny všedního dne, aby vystoupili z anonymity a nechali o sobě třeba napsat nějaký text. Vám se vlastně něco takového také stalo? Vy najednou jste tak trošku hvězda. Spousta lidí vás zná a to nejen díky tomu rozhovoru, který jste natočil pro DVTV a který se stal úplně snad nejsledovanější v historii téhleté internetové televize. Jaké to je být najednou pro lidi známý, být kapacita? To trošku třeba i zavazující pro vás?
Já bych se rozhodně jako bránil slovu kapacita. To se jako rozhodně nepřipadám. A jako to, že jsem trochu známý, teď, tak je to jako zvláštní. No. Rozhodně nic takového nebylo v plánu jako, a s něčím takovým jsem se naprosto nepočítal. No. Ale já jsem odešel z pražské záchranky, odešel bych prostě bez ohledu na to, co se tam dělo, protože už jsem to dělal 13 let a už to prostě stačilo. Tak mám jako samozřejmě radost, že po odchodu ze záchranky mám co dělat. No. Ale jako, že bych to nějak prostě plánoval nebo něco takového, to teda opravdu ne. No, to je náhoda.
Stává se vám, že vás lidé poznávají, nebo v době, kdy jste ještě byl na té záchrance, že jste k někomu přijel a on řekl, je, to jste vy, já vás rád vidím.
Asi jako opravdu ještě ten den, co to zveřejnili, tak jsem měl noční. A asi druhý výjezd jsme přijeli na takovou mladou paní, který jsem, myslím, že jí bolali záda. Tak jsme ji pozdravili a ona se chytla za hlavu a říká, ježišmarja, zrovna vy. No.
Zrovna jenom bolavá záda.
Tak jako to se potom stávalo, no, docela mě jako poznávali některý lidi.
Už jsme to tady trošku naťukli, tu vážnost těch případů, ke kterým někdy záchranka musí vyjíždět a tohle to vy jste vlastně rozebíral tenkrát v tom rozhovoru a udělalo to velké bouře. Jak se na to celé teď vlastně díváte s odstupem? Byl byste stejně ostrý? Říkal byste stejné věci? Změnily se vlastně ty skutečnosti, které jste tepal z té doby, alespoň trošku?
Tak to se nezměnilo vůbec ničem. Jako. No a ještě ke všemu já nemám jako pocit, že bych tam byl nějak ostrý. Nebo že bych říkal něco prostě, co nikdy nezaznělo. Jako, jo.
Vy když jste tehdy šel na ten rozhovor, tak jste si říkal tak a teď to tam konečně řeknu. A nebo to jenom vyplynulo vlastně náhodou?
Já jsem samozřejmě nevěděl vůbec, jaký to bude, protože to byl prostě první rozhovor v životě a rovnou s panem Veselovským na DVTV, no, tak jsem jako hodně nervózní. Vůbec se nevěděl, jestli, jako jak to bude dlouhý, na co se mě vlastně bude ptát, ale rozhodně jsem tam chtěl o tomhle mluvit. No. To bylo v plánu.
Říká Vícemek, pojďme se podívat do hluboké minulosti. Do vašeho dětství mě zaujalo, tuším, že je to na tom vašem blogu, který píšete se svou sestrou. 5 základních škol, neptejte se. 4letý gimpl, 5 let, neptejte se. Tak já se zrovna zeptám. Jak se to stalo, že se tohle to všechno semlelo?
Jasně, tak ty základky, to je docela jednoduchý příběh. Můj otec je učitel a vždycky, když jsem mu na té základce, kde učil, přestalo líbit, tak jí změnil, šel na jinou a mě si vzal sebou, že? Protože už prostě ta základní škola nebyla hodna toho, aby na ní jeho syn studoval. Takže proto mám 5 základních škol. A ten 4letý gimpl 5 let, to byl úplně jednoduchý příběh o tom, že jsme měli ve druháku na fyziku takovou velice zvláštní paní, s kterou jsem se moc nerozuměl, takže jsem ten ročník potom opakoval. Což teda zpětně hodnotím jako jedna z nejlepších věcí, co se mi kdy v životě stala.
Tak to gymnázium hodnotíte kladně a co ty základní školy? Jaké to je pro malého kluka pořád měnit třídu, měnit kamarády v subiště?
Víte co, no. Je to asi takový, že prostě když jako potom v nějakých 13, 14, 15 jako opravdu nemáte problém přijít do skupiny cizích lidí a fungovat tam jako no. Mě to jako rozhodně naučilo, že prostě asi zapadnu do kolektivu. No.
Vy jste dlouho chtěl vlastně tatínka následovat a být také učitelem, je to pravda?
No, jak spíš než následovat tatínka, když jako možná jo, no, jako rozhodně jsem si dlouho říkal, že budu učit. No.
Co jste chtěl učit?
Dějepis a češtinu.
A proč jste od toho nakonec vlastně utekl?
Moje profesorka na gymnáziu na dějepis nebyl úplně můj šálek kávy, teda musím říct. Navíc jsem si potom uvědomil, že já jsem nikdy se neučil německy, že? A to, jak si na studium historie především českých zemí je dost potřeba. A nějak jsem to prostě opustil. Já jsem si potom teda představil, jaký by to skutečně bylo stát před tou katedrou den co den, prostě rok za rokem, a vlastně mě to myšlenka úplně opustila sama. No.
Svého času ale přišla úplně jiná myšlenka. Vy jste chtěl studovat scénaristiku. Vy jste byl takový psavec?
Jako psal jsem na Gimplu nějaký takový naivní povídky vtipný, jako Ala Šimek s Grossmanem nebo tak, a hráli jsme tam středoškolskou fotbalovou ligu, tak jsem o tom psal taky docela vtipný články, které se někteří spolužáci četli. A občas jsem prostě něco napsal, ale ten, jako, že bych chtěl jít studovat na FAMU scenaristiku, to byl takový jako asi měsíční plán, kdy jsem to tak hlavně říkal kamarádům, abych vypadal, že jsem hrozně hustý, a potom jsem se podíval na web a zjistil jsem, co by se muselo stát, abych vůbec tam šel k přijímačkám, a jako opustil jsem to stejně jako to učitelství.
A do toho zdravotnictví vás zaval který vítr?
Ten vítr, že moje sestra studovala tourovou porodní asistentku, tak chtěla jít zase na DAMU studovat, myslím, dramaturgii, takže skončila na porodní asistence, a já jsem prostě po Gimplu vůbec nevěděl nějak, co se mnou, že když ta FAMU nevyšla, nechtěli mě, a peďák jsem zavrh, takže prostě mi řekla sestra, že je u nich obor zdravotnický záchranář, no, tak jsem šel prostě nějak bez rozmyslu tam. No.
Sam už jste mnohokrát říkal, že aby dělal člověk zdravotnického záchranáře, tak mu vlastně nic lidského nesmí vadit. Jaký byl ten střet s realitou na té škole? No. Kde přišla ta první zkouška, která prověřila, no, jestli člověk půjde do toho, nebo
to
ne?
To byl náraz do zdi, jako, protože já jsem se chodil na Gimpl, vlastně dobrý známky na vysvědčení jsem měl až ve čtvrťáku, protože už jsme neměli matiku, fyziku a biologii a chemii, takže prostě jsem nějaký humanitně zaměřený a furt bych něco psal, jako, a tak. A potom najednou stojíte někdy v listopadu v prváku na té vyšší odborné škole v Motole na čtvrtý interně a máte umýt 95-letou babičku. A to je opravdu prostě, to je jako náraz do zdi. To prostě buď to dáte, anebo se seberete a už prostě jako se nikdy nevrátíte. No. Tam se to tak jako láme. Prostě do té doby já jsem prostě nic ani vzdáleně podobného nezažil, samozřejmě.
A u vás se to lámal nějak dlouho, nebo jste hned věděl, že jako to je to ono?
No jako ne, že bych si řekl, že jako mít babičky, to je to ono, ale jako rozhodně jsem si uvědomil, že prostě mi to jako není nějak prostě nepříjemný, že to je prostě úplně jako normální věc. No.
Co člověka motivuje, aby dělal tak náročnou práci, jako je zdravotnický záchranář? Je to touha pomáhat lidem, nebo i trošku ten adrenalin tam působí?
To bude asi hrozně různý, prostě pro různý záchranáře. No.
Jak to máte vy?
Mě to bavilo jako proto, že když jste záchranář, tak je taková zajímavá pozice v tom, že máte prostě spoustu jako supportu, jestli mi rozumíte. Vy vlastně nic neděláte. Vy prostě přijete do práce, tam dostanete umytou, vybavenou sanitku, připravenou na výjezd, uděláte si kafe, dispečerky se starají o to, aby vy jste měl co dělat. Když se vám něco pokazí na autě, tak se o to stará prostě garážmistr. Jo, máte prostě obrovský support celé té firmy, prostě aby, jakože vy jste úplně ten top, abych tak řekl, v té firmě, jako v té hierarchii. Prostě vy jste ten, kvůli kterým jsou tam zaměstnaný všichni ostatní. Jako. Tak to mě přišlo vždycky jako hrozně prýma, že se vlastně nemusím o nic starat, kromě o ty pacienty. Ten adrenalin, vám to není moc adrenalinová práce, jako, jo, takových nějakých úplně královských topfalů máte pár za rok, bych řekl. Takže prostě to asi neděláte kvůli adrenalinu, protože prostě nemyslím si, že jde dělat práce kvůli pár okamžikům v roce. Jako. Je to prostě taková prýma práce, víte, co já třeba hrozně rád řídím. No? Takže prostě, když jako mi dáte auto a řeknete mi, můžeš dělat úplně, co chceš, tak to je jako velká zábava pro mě, samozřejmě. No.
Jak to má záchranář? Těší se na to, že přijde ten opravdu, jak jste říkal, top fal? A nebo je naopak rád, že se jakoby nikomu nic špatného nestalo a má klid?
Víte co, tady to, že se nikomu nic špatného nestalo, ty věci se lidem dějou úplně bez ohledu na to, jestli vy děláte na záchrance nebo máte službu. Jo. Takže jakoby jít z práce s tím, že hurá, nikomu se nic nestalo, to prostě vůbec nezáleží jako na vás, na tom, co vy chcete, nechcete prostě. A rozhodně tam nečekáte na ten top fal, ale jako když přijde, tak je to, jako to je prima prostě. Já vím, že se to asi blbě vysvětluje, jo, ale samozřejmě velký neštěstí, když někdo spadne pod metro, a já to nikomu nepřeju, ale když už se to stane, tak já mám jako radost, když mám teda službu a můžu to mít. No. To je jako hrozně prima.
Někde jsem našla fotku vašich služebních bot, jestli se tomu dá říct, s popiskem, to jsou moje boty, které zažily nějakých 5-6 tisíc výjezdů, jestli si to dobře pamatuju. Ťapali se mnou v krvi, v moči, ve všem možném. Říkám si, jak se dá tohleto zvládnout, takovéhle věci a takým nadhledem.
Jo, takhle.
Neprožívat to, nehroutit se po každé směně.
No, kdybyste se měla hroutit po každé směně, tak to rozhodně nemáte dělat. Jako. Mně se lidi ptají, jako, jak se s tím záchranáři vyrovnávají a tak. A já úplně nevím, některý záchranáři možná se s tím nějak vyrovnávat musí. Ale já mám prostě intenzivní pocit, že ta práce se přitahuje lidi, kteří ne, že by to uměli zpracovat, ale oni to jako nemusí zpracovávat. Já nemusím mít nějaký psychohygienický svoje návyky, abych prostě se zbavil těch pekel, co jsme dělali. Já chápu, že je to peklo, ale to peklo se prostě stalo úplně nezávisle na mě a já tam prostě jako jenom pomáhám. Takže já mám pocit, že se záchranka při takovýhle lidi přitahuje prostě, no. Že to prostě zpracovávají úplně jinak než běžný člověk, no.
Přesto je nějaký případ, který opravdu nespracujete, kdybyste stokrát chtěl.
No, tak jako rozhodně jeden fal byl tak příšerně jako hnusnej, že to bylo opravdu jako peklo na zemi, ale jako nikdy se mi o tom nezdálo. Jako občas na to vzpomenu, jako bylo to fakt strašný, ale následky z toho žádný nemám. Ale jako jo, občas je něco tak hnusně nepochopitelného úplně, že to se stane.
Máte vy vůbec šanci zjistit, jak to vlastně pokračuje s těmi lidmi, které třeba dopravíte do nějaké té nemocnice. Jak to s nimi skončilo? Co jim vlastně bylo? Jestli jste se trefili třeba v diagnoze?
Tohle je věc, která by měla podle mě fungovat částečně automaticky. Jo? Aby se posádky dozvídaly, jestli vůbec ta jejich pracovní diagnóza byla potvrzena v nemocnici. Já chápu, že v tom množství výjezdů to jako nejde. To za prvý, za druhý. Samozřejmě vás moc nezajímá, jak dopad naražený prst, ale myslím si, že u diagnóz, jako jsou mrtvice, by se to ta posádka skutečně měla dozvídat jaksi téměř automaticky. Ale naprosto to nefunguje. Zpětná vazba ze špitálu prostě jako není žádná. Občas se na někoho doptáte tak nějak jaksi per huba, abych tak řekl, prostě zcela neoficiálně. Občas jsme třeba, když jsme přijeli někam do jektového centra s mrtvicí, tak jsme poprosili doktora, jestli až bude vědět, jestli to je mrtvice a co se bude dít, tak jestli by zavolal na dispečing. A občas se to jako povedlo prostě ho přesvědčit a pak se nám ta informace dostala. No. Ale jako to je jedna z věcí, která se nefunguje.
Vypráví Vícemek. Vy jste u záchranky pracoval nějakých 13 let, teď už jste několik měsíců tady mimo. Nedostavuje se takový ten, jak se tomu říká, syndrom válečného veterána, nebo takže zkrátka chybí to nasazení, chybí ten adrenalin, jako se to stává vojákům, kteří se vrátí z té mise.
A
už zažívají jenom ty v uvozovkách obyčejné věci.
Jo, no, tak já jako musím říct, že tohle třeba je pro mě větší adrenalin, jako než jezdit někam po nehodách. No, jako se, já teď mám, myslím, toho adrenalinu trošku víc než předtím, jako, takže jako nic takového se neděje, rád na to docela vzpomínám. Rád zajdu s kolegama bývalýma na pivo, to je vždycky hrozně prýma. Ale jakože mi to nějak chybilo, to ne, no, mám co dělat.
Umím si představit, že o Vánocích je těch výjezdů možná ještě víc než normální všední dny. Neříkáte si teď před Vánoci, tak letos konečně budu mít klid?
Jako to si docela říkám, na to se jako upřímně docela těším teda. Na Vánoce není, myslím, víc výjezdů, ale na Silvestra jo, ale to tak zase jako paradoxně. Jako já jsem sloužil Silvestra párkrát a vždycky to je tak strašně divná služba, která vás úplně prostě sežvejká, máte toho opravdu jako nad hlavu, že do toho jako jdete s tím, že prostě to bude úplně úplný peklo a vlastně si to jako víceméně užíváte. Jako. Je to jednou za rok prostě, já jsem měl 15 výjezdů, což je úplně extrém naprostý, ale jinak víc výjezdů jako není, no, na Vánoce a jako jsem rád, že můžu být jako s rodinou, no, to.
Jak člověka změní 13 let u záchranné služby, kdy je dennodenně vlastně konfrontován s tím, že ta lidská schránka může takhle lusknutím prstu najednou nebýt?
Já jsem pozoroval, musím říct, jako jiný věci těch 13 let. Já jsem jako pozoroval, že člověk vydrží jako zvíře. Jo, že jako přežít se dají úplně neuvěřitelné věci. Já vlastně si z toho odnáším úplně jako opak teda, než toho, co jste řekla. Jako člověk opravdu přežije prostě neskutečný stavy. Jako smrt je součástí života, ale ono, když dáte záchranáře, tak úplně s mrtvejma lidma nepřijdete moc často do kontaktu. My jako většinu lidí zachráníme, nebo respektive dovezeme je živý do nemocnice.
Říkal jste, že člověk vydrží opravdu všechno, i neskutečné stavy. Co nejvíc vás třeba překvapilo?
A víte co, já nevím. Jedete prostě na někoho, takový mladý člověk, 40 letý, má vlastně takový trošku jako žižkovský pankáč a má zlomenou ruku a teď je trošku jako opilej, tak se s váma tak povídá. A najednou z něj vypadne, že před 10 lety ho záchranka zresuscitovala, 2 roky potom vypadl ze 4. patra. A jako na první pohled prostě na něm nic nebylo, no. Tak jako myslím, že přežít smrt a pád ze 4. patra jako a pak veselé dál žít pankáčským způsobem na Žižkově je docela dobrý výsledek.
Rok 2019 se pomalučku polehoučku chýlí ke svému konci. Čeká nás rok 2020 a vás v tom roce, pokud se nepletu, čeká jedna další velká premiéra, a sice knižní. Je to tak?
Je to tak.
Co se chystá?
Chystá se kniha o první pomoci. Oslovilo mě už asi před půl rokem ký Prima nakladatelství, jestli bych pro ně nenapsal knihu o první pomoci. A už se snad zdárně práce blíží ke konci, takže by měla být někdy v první půlce příštího roku ta kniha. No.
Co v ní všechno najdeme? Asi předpokládám, že tam nebudou jenom ty obrázky z návody, jak položit ruce a mačkat. Co všechno tam bude?
Mělo by to být, vzhledem k tomu, že ten blog náš se sestrou na Facebooku má jako velký úspěch, tak by to mělo být víceméně jaksi zhruba jako na tom blogu, to znamená popsaný skutečný příklady z praxe, tak nějak jsem se pokusil vtipně a na těch příkladech, jak si učit první pomoc a k tomu ještě potom v bodech doplnit, jak si první pomoc u těch konkrétních stavů.
My jsme většinou každý absolvovali nějaký kurz první pomoci, dejme tomu někde ve škole, potom v autoškole. Jaké jsou vaše zkušenosti, když jedete k nějakému výjezdu, kdy už se třeba někdo pokoušel o nějakou první pomoc? Umíme to? V čem děláme největší boty?
Já jako těžko říct, v čem se dělají největší boty. Já jsem popisoval na blogu, jak jsem přijel na člověka, co měl řeznou ránu na předloktí a měl na něj naložených 5 škrtidel. Jo? Takhle například se to nedělá prostě. Ale není to jako nějaká strašná chyba, kdybyste toho člověka poškodili. Jak už jsem říkal v DVTV, tak jako resuscitovat je v té zemi umíme opravdu teda jako neuvěřitelně dobře. Ty naše čísla jsou úplně dechberoucí. Pro zajímavost, pokud člověk zavolá záchrannou službu, že spatřil kolaps a ten kolaps je v bezvědomí a bezdeší, to znamená, je potřeba resuscitovat zástavu oběhu, tak až 80% těchto zástav se začne resuscitovat už tím lajkem, který volal, což je úplně obrovský číslo enormní a ještě před 15 lety to bylo přesně naopak. Těch procent bylo jenom 20, kdy se začalo resuscitovat už tím lajkem. Takže jako co se resuscitace týče, tak tam prostě už podle mě není moc prostor pro zlepšení, to opravdu jako umíme skvěle. O co já se teďkon snažím s tím nadačním fondem Časy mozek, s kterým spolupracuje, aby takovýhle čísla prostě v populaci platily i pro mrtvici, no? Aby prostě drtivá většina lidí poznala aspoň ty 3 základní příznaky.
Tak možná pojďme je říct, ať třeba někomu pomůžeme.
Jasně.
A zdůrazňuji, že se to netýká jenom třeba starších lidí. Ona ta mrtvice může opravdu potrefit i relativně mladého člověka.
No nejenom relativně, opravdu 20-letý lidi. No. Ty 3 hlavní příznaky, asi 85% mrtvic má aspoň jeden z těchto 3 příznaků. A jsou to za prvý pokles koutku úst, to znamená, že prostě ten pacient má nakřivou ústa, z toho koutku můžou vytékat sliny nebo tekutina, prostě když se napije. Může i kvůli tomu trošku huhlat, protože má takzvanou obrnu huby prostě. Takže je to za prvý spadlý koutek a za druhý je to porucha řeči, kdy ten pacient buď nerozumí tomu, co mu říkáte vy, vůbec jako není schopný vyhovět třeba výzvě, anebo naopak on říká úplně slovní salát, slova, které neexistují, prostě úplný nesmysly. A třetí skupina příznaků je svalová slabost na polovině těla, to znamená levá ruka, levá noha nebo pravá ruka, pravá noha. Takže 85% mrtvic má aspoň jeden z těchto 3 hlavních příznaků a stačí opravdu jeden z těchto příznaků, abyste hned zavolali záchranku. A je to prostě strašně důležitý, obrovský, tím zvýšíte pravděpodobnost, že ten pacient dobře dopadne.
Jak moc zdravotnickým záchranářům komplikuje nebo naopak pomáhá to, co vlastně lidé načerpají třeba z nějakých teď docela populárních seriálů z nemocničního prostředí?
Pokud narážíme na ten zvěrský pořad, který vůbec nechci ani jmenovat, myslím, že běží na Primě, tak to jako jediný, co to způsobuje, zmatení veřejnosti, jako jo, protože to jako není ani vzdáleně prostě podobný žádným případům na záchrance, to je prostě tak mizerná práce, že to opravdu teda by se měli autoři stydět. A jediný, co to způsobuje, že potom lajci mají představu, že takhle to skutečně je, no, ono to je prostě jako mnohdy úplně jinak. Jako opravdu já, zase pojďme jinam, mě to vždycky jako naštve.
Pojďme ještě na chvíli na závěr k tomu, co vás čeká v tom příštím roce. Zmiňovali jsme knihu, vy těch projektů máte rozjetých opravdu spoustu, tak chystáte ještě nějakou další novinku nebo poběží to, co jste teď nastartoval? Jakou máte vizi? Co s vámi vlastně bude? Na záchrance jste skončil, tak
jasně. Já vize moc jako nemám, nebo respektive některé věci vím, co budu dělat, ale já jsem jako nikdy neplánoval a prostě vždycky se mi děli věci prostě tak nějak sami a tak jsem je bral, jak přicházejí. Takže nevím úplně přesně, co se mnou bude, ale budou asi pravděpodobně další 2 pořady, kromě na vlastního otvoru. Jeden by se měl nějak týkat první pomoci a druhý zatím rozmýšlíme, nevíme přesně. vyjde ta kniha, to vůbec netuším, co způsobí, jako na to se docela těším. No a dál uvidíme, no.
Říká v závěru pořadu až na dřeně ho dnešní host, někdejší zdravotnický záchranář Vít Samek. Díky moc za návštěvu. Mějte se krásně, ať se vám všechno daří.
Naschledanou.
Pokud vám některé vydání pořadu až na dřeň uteklo, pak vězte, že si ho můžete poslechnout v našem audioarchivu. A nezapomeňte se podívat také na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.